ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά ανάποδη σου βγαίνει και πονά. Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.
Και
σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Μια φάρσα είναι η ζωή πολύ καλά στημένη. Κι ο θάνατος γελάει και περιμένει. Ό,τι βαραίνει πέτατο και στη σκηνή υποκλήσου. Χαμογέλασε στο θεατή σου.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Με τις γυναίκες ήσουνα πάντα ο σούπερ γκούφι. Και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Κι αν όλες σε αφήσανε, σε κίνηγα η μια. Η αιώνια η γκαντεμιά.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Και αν σε κλείσει η τράπεζα μες στη φυλακή, κάθε μέρα θα'ναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει όλα, θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και μένα.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά. Χαμογέλα φέρσου ευγενικά. Μην το γρουσουζεύεις, σκέψου θετικά.
Όλα στη ζωή είναι σκατά. Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όταν η παράσταση κλείσει τελικά, όλα μοιάζουν με βεγγαλικά. Η ζωή κι ο θάνατος είναι θεατρίνη και γελούν από το καμαρίνι.
Όχι καναρίνι, καμαρίνι.
Θεωρία, μα δεν ξέρω να σφυράμε με τι, δηλαδή.
Σε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Δεν είναι φωτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Απ' το τίποτα αρχόμαστε. Στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Παπάρια.
Τι έγινε ρε παιδιά?
Εδώ λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 11 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε». Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου, μεγάλος φαν της εκπομπής και μέλος του Fan Club, υπό τον Νίκο Τσιπλάκη πρόεδρο, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου, εντάξει, αγαπημένη, βράχος της εκπομπής, στην παραγωγή της, και η Ήρα Πανανίδου διαλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και τα χρειαζόμαστε όσο ποτέ. Εδώ λοιπόν, υπό την, στο ρυθμό μάλλον της έναρξης, της επανέναρξης των σχολείων, ένα θέμα που κυριαρχεί αυτές τις μέρες, με δεδομένο ότι σήμερα είναι Τετάρτη 5 Ιανουαρίου, σε 5 μέρες, στις 10 Ιανουαρίου, έχει προσδιοριστεί και επισφραγίστηκε και χθες, κλειδώθηκε χθες, η επανέναρξη των σχολείων, παρά την πολύ κακή εικόνα, την πολύ έτσι ανησυχητική εικόνα που παρουσιάζει υγειονομικά η χώρα, με τα κρούσματα να φτάνουν τα 50.000 ημερησίως. Γύρω στις 52.000 ήταν χθες ο τρομακτικός αριθμός και το νέο ρεκόρ που καταγράφηκε στα κρούσματα μέσα σε μία μέρα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και σήμερα έτσι γύρω στις 50.000 θα είναι τα κρούσματα που καταγράφονται. 50.000 την ημέρα, μιλάμε για τρομακτικό νούμερο, έτσι, ασύλληπτο. Να θυμόμαστε μόνο πριν από πολύ λίγους μήνες, όταν λέγαμε 3, 4, 5.000 κρούσματα, έτσι, ήταν πάρα πολλά τα 5.000 κρούσματα. Και τώρα έχουμε δεκαπλάσια 50.000 κρούσματα, απίστευτο. Μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση αυτή η απόφαση για την επαναλειτουργία των σχολείων, μέσω σφοδρής κριτικής από την σύσσωμη την αντιπολίτευση και κυρίως την αξιωματική, αλλά και πολλοί ειδικοί, πολλοί λοιμοξιολόγοι, πολλοί καθηγητές έχουν διατυπώσει την άποψή τους ότι θα μπορούσαν να δοθεί 1 έως 2 εβδομάδες παράταση των διακοπών των σχολείων, προκειμένου να δούμε επιδημιολογικά πού πάει η κατάσταση και βέβαια αυτό να αναπληρωθεί ή δυνατόν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Μετά την εισήγηση των λοιμοξιολόγων και την απόφαση της κυβέρνησης, εμείς κρατάμε το γεγονός πως όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί αναφέρουν ότι οι λοιμοξιολόγοι εισηγούνται, η κυβέρνηση αποφασίζει, οπότε δεν ξέρουμε ποιο ήταν ακριβώς και με ποια ποσοστά και αν ήταν ομόφωνη η πρόταση ή ποιοι πλειοψήφισαν, ποιοι μειοψήφισαν μέσα στην 30-μελής Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Και τελικά ούτως ή αλλαίως πάρθηκε αυτή η απόφαση, με αυτή θα πορευτούμε. Εμένα πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η μη μείωση του ορίου για το κλείσιμο των τάξεων. Δηλαδή όταν με 3.000 και 4.000 κρούσματα έχεις το 50-1, δεν γίνεται με 50.000 κρούσματα να παραμένει το 50-1. Είναι δηλαδή λίγο περίεργο με την κοινή λογική. Ούτε επιστήμονας είμαι, ούτε διεκδικώ τέτοιες βαρύγδουπες έτσι θέσεις και απόψεις. Η απλή κοινή λογική το λέει αυτό. Η διαφορά η μεγάλη με τα 3 και 4.000 κρούσματα είναι το ένα self-test παραπάνω για την πρώτη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε. Μετά νομίζω είναι 2 τεστ και όχι 3 την εβδομάδα. Και βέβαια η ιχνηλάτηση που δεν θα ισχύει πλέον ο περιβόητος σταυρός. Ότι θα ελέγχεται πίσω μπρος, δεξιά, αριστερά. Θα ελέγχεται όλη η τάξη. Αυτή είναι η διαφορά από τα 3-4.000 κρούσματα στα 50.000 κρούσματα. Δεν ξέρω, το βλέπω λίγο παρακινδυνευμένο και μη λογικό. Και σε όλα αυτά, μέσα σε αυτή την λογική, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας, θεωρώ, νοήμων άνθρωπος που να μην θέλει να ανοίξουν τα σχολεία και να μην πηγαίνουν οι μαθητές στις τάξεις να κοινωνικοποιούνται, να μαθαίνουν, γιατί η τηλεκπαίδευση έχει κάνει το μυαλό τους πουρέ όλα αυτά το 1,5 χρόνο που πέρασαν αυτή τη δοκιμασία. Δεν το συζητάμε, το ένα δεδομένο είναι αυτό, και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι πράγματι είναι μια δύσκολη απόφαση που πρέπει να βάλεις πάρα πολλά συστατικά μέσα και να ικανοποιήσεις και την ασφάλεια και τη λειτουργία και όλα. Δεν είναι εύκολη απόφαση. αλλά με βάση τη λογική νομίζω ότι τα πρωτό καλώς έκαναν και άνοιξαν, δεν ξέρω τώρα το 1-2 εβδομάδες αν θα έπρεπε, όμως τα πρωτόκολλα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρά. Λοιπόν, αυτά ως πρόλογος. Κύριο θέμα είναι αυτό έτσι κι αλλιώς, το άνοιγμα των σχολείων. Θα τα και οι αντιδράσεις των κομμάτων και όλα όσα έχουν επακολουθήσει. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, έτσι μετά τον σύντομό μας πρόλογο, για να περάσουμε, να κάνουμε έτσι μια βόλτα στην Ευρώπη για το πώς λειτουργούν και πώς ανταπεξέρχονται οι άλλες χώρες ευρωπαϊκές σε αυτό το κακό που μας έχει βρει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι την βόλτα μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα πάμε να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες και την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, την καλή συνάδελφο. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες και καλή χρονιά. Φυσικά.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Και αυτό που λέω γενικά είναι να σταματήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τις μπουνίτσες και τις αγκονίτσες. Και να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε,
Είσαι πολύ αισιόδοξος.
Εντάξει. Οι ευχές γι' αυτό είναι.
Όχι, συμφωνώ μαζί του. Συμφωνώ.
Αυτό νομίζω σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων πραγματικά το έχουμε αξιολογήσει, που δεν το είχαμε στο παρελθόν, το θεωρούσαμε δεδομένο, αλλά η ανθρώπινη επαφή είναι τεράστια ιστορία και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο έτσι, κενό αυτό τα δύο χρόνια, τον 1,5 χρόνο στη ζωή μας.
Γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα και ειδικά στις διαπροσωπικές σχέσεις. Εξακολουθεί να είναι ταλαιπωρία το να σκέφτεσαι αν θα αγγίξεις κάποιον ή μήπως είδες κάποιον ο οποίος δεν ήξερες με ποιον είχε επαφή και μήπως είδες πολύ κοντά του. Δηλαδή όλα αυτά δεν φανταζόμαστε.
Εδώ, Ειρήνη μου, αλλάζουμε πεζοδρόμιο. Όταν ήταν στο πικ η κατάσταση, βλέπουμε έναν άνθρωπο να έρχεται από την άλλη και ξέρω εγώ πάμε απέναντι. Πώς το λένε, αυθόρμητα. Τέλος πάντων, τι γίνεται εκεί, πώς είναι τα κέντρα των αποφάσεων, πόσο χτυπιώνται από τον κορονοϊό.
Λοιπόν, εδώ 20.000-25.000 είχαμε πριν από περίπου κανένα μήνα. Μετά υπήρξε μια πτώση στα κρούσματα. Και την τελευταία εβδομάδα πάλι έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν.
Είδα ότι μέσα
δηλαδή
στις...
ο μέσος όρος είναι... Ναι, ναι.
Ναι, είδα ότι μέσα στις γιορτές είχαμε μία ύφεση των κρουσμάτων, είδα έτσι
ήταν
τα στοιχεία.
6,000.
Και τώρα ξαναπαίρνουν την ανηφόρα.
Τώρα είναι περίπου στις 11,000 κατά μέσο όρο την ημέρα. Γυρίζουν ούτως ή άλλως από τις διακοπές όσοι έλειπαν, άρα περισσότερες επαφές, περισσότερα ταξίδια. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε τι ισχύει, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Εδώ δεν κάνει κάποιος, δεν χρειάζεται να κάνει PCR για να μπει στο Βέλγιο. Μπαίνει, χρειάζεται μόνο το PLF που ούτως ή άλλως κάνουμε, εκπληρώνουμε για να ταξιδέψουμε. Ούτε κάνει τεστ όταν μπει κάποιος στο Βέλγιο, ενώ και αυτό ίσχυε πρώτα πριν από λίγο διάστημα, ότι αυτός ερχόταν από κόκκινη ζώνη να κάνει τεστ, αλλά δεν ισχύει πια, μπαίνεις και δεν κάνεις τεστ. Μάλιστα. Εάν έχεις όμως
συμπτώματα,
αν έχεις συμπτώματα θα πας να κάνεις τεστ, δεν το πληρώνεις το τεστ, αν έχεις συμπτώματα, είτε αν έχεις έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα.
Ναι.
Ωστόσο, δεν ξέρω τι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί από τις 10 Ιανουαρίου, όποιος είναι εμβολιασμένος και έχει κάνει τις τρεις δόσεις, ή αν έχει κάνει τη δεύτερη δόση μέχρι πριν από 5 μήνες και έρθει σε επαφή με κρούσμα, δεν είναι υποχρεωμένος να μπει σε καραντίνα ούτε να κάνει τεστ. Άρα δεν ξέρω λοιπόν εάν έχει αλλάξει κάτι και στις τιμές των τεστ.
Μάλιστα.
Εάν όμως χρειάζεται να κάνεις κάποιο τεστ γιατί θες να ταξιδέψεις, ή για παράδειγμα εμείς που χρειαζόταν να κάνουμε για να μπούμε στη Σύνοδο Κορύφης, έχει 41-42 ευρώ το τεστ.
Μάλιστα.
Αυτό μιλάμε πάντα για τις
το μοριακό μιλάμε τώρα.
Το μοριακό, αλλά μιλάμε για τις ειδικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν για αυτό το σκοπό. Γιατί αν πας σε ένα γιατρό, για παράδειγμα, να κάνεις το τεστ, θα πληρώσεις και την επίσκεψη και το τεστ.
Μάλιστα.
Άρα πας 80 ευρώ.
Ωραία.
Το περίπου.
Ωραία.
Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο πώς είναι.
Μάλιστα.
Δευτέρα ανοίγουν και τα σχολεία.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το θέμα των σχολείων ανοίγουν κανονικά. Λοιπόν, τα πρωτόκολλά τους είναι πιο.
Δευτέρα ανοίγουν κανονικά, 10 του μηνός, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Αυτό που αλλάζει και ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 λεπτά, χαλαρώνει λίγο τα μέτρα που αφορούν στην καραντίνα. Δηλαδή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι τάξεις έπρεπε να μπαίνουν σε καραντίνα μετά από 2 μολύνσεις, μετά από 2 κρούσματα, τώρα θα μπαίνουν σε καραντίνα μετά από 4 μολύνσεις τα παιδιά. Επιπλέον η καραντίνα θα διαρκεί 5 μέρες και όχι 7 που ίσχυε μέχρι τώρα. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι το δημοτικό είναι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη. Δηλαδή τώρα ξεκινάνε, άρα
δεν έχει ανοίξει το 5-11.
Έχει ανοίξει, ξεκινάνε, αλλά δεν είναι σε μεγάλο βαθμό εμβολιασμένα.
Είναι μικρός ο αριθμός τους.
Ναι. Ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύει ότι ισχύει και για την υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή, οι μαθητές που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έρθουν σε επαφή με κρούσμα δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Ούτε θα κάνουν PCR αν έρθουν σε επαφή με κάποιον με κρούσμα ή έχουν επαφή με κάποιον. Ναι, με επαφή υψηλού κινδύνου τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Όσοι δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, πρέπει να τεθούν σε αυτοπεριορισμό για 7 ημέρες. Στο γυμνάσιο δεν έκλειναν. Υπήρχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να κλείσουν τάξεις, γιατί τα παιδιά ήταν εμβολιασμένα. Οπότε δεν έμπαινε σε καραντίνα, για παράδειγμα, ένας μαθητής ο οποίος ήταν θετικός. Έμπαινε και το κρούσμα το οποίο ήταν η στενή επαφή του. Και εκεί δεν έκλεινε η τάξη. Εάν όμως βρισκόταν ένα παιδί θετικό, το οποίο δεν ήταν στενή επαφή, έψαχναν να δουν ποια είναι η στενή επαφή των δύο αυτών κρουσμάτων που ήταν διαφορετικά. Εάν δεν κατάφερναν να το βρουν, τότε η τάξη έπρεπε να κλείσει. Και υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις μικρές, γιατί είναι η Βαλωνία, είναι οι Βρυξέλλες, είναι η Φλάνδρα. Εκεί μπορεί να πάρει ο καθένας κάποια διαφορετικά μέτρα. Σε σχέση με το ομοσπονδιακό επίπεδο, πολύ μικρές διαφορές. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που έγιναν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την Δευτέρα, μόλις δηλαδή ανακοινώθηκαν.
Όσον αφορά την κυκλοφορία του κόσμου στα εμπορικά καταστήματα, σε διάφορες δομές, τράπεζες, το ένα το άλλο, πώς μπαίνουν, μπαίνουν οι εμβολιασμένοι κανονικά ή είναι εμβολιαστοί?
Δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές αυτή τη στιγμή σε σχέση.
Ό,τι ίσχυε και πριν.
Δεν τους έχουν αποκλείσει. Υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις τεστ. Γιατί για να μπεις σε ένα εστιατόριο, πρέπει να αποδεικνύεις ότι έχεις ένα πιστοποιητικό.
Ναι, ναι, ότι δεν έχεις τον κορονοϊό, ότι δεν έχεις νοσήσει. Μάλιστα. Είναι έτσι συγκρίσιμα τα μεγέθη, γιατί είναι και πληθυσμιακά κοντά και τα κρούσματα βέβαια σε εμάς είναι πολύ περισσότερα αυτές τις μέρες. Έχουν
να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Συγγνώμη που σε διακόπτω, να δούμε τι θα γίνει και εδώ, γιατί τώρα επιστρέφουν σιγά σιγά από τις διακοπές. Και έχει σημασία, δηλαδή, ότι όλοι που ήταν στα χιονοδρομικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Βέλγιο, οι Βρυξέλλες ως επιτοπλίστων, είναι μια πόλη πολυπολιτισμική. Άρα έφυγε πάρα πολύ κόσμο. Πήγε σε άλλες χώρες. Mm. Τώρα γυρίζουν. Ξέρεις, θα ανοίξουν πάλι τα σχολεία.
Οπότε τώρα αρχίζουν η επικίνδυνη περίοδος, έτσι.
Τώρα για... ξαναξεκινά πάλι μια επικίνδυνη
περίοδος. Γιατί δεν μπορεί να θεωρήσουμε με τα δεδομένα αυτά, Ειρήνη, ότι το πικ της Όμικρον, βρίσκεστε στο πικ της Όμικρον, με αυτά τα κρούσματα και με τη μεταδοτικότητά της.
Όχι, με αυτά τα κρούσματα όχι. Mm. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το Βέλγιο πάλι ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία εντοπίστηκε Όμικρον.
Μάλιστα. Οπότε...
γιατί είναι και πέρασμα ούτως ή άλλως. Mm-hmm.
Μακάρι να μην έρθει ποτέ το πικ. Ευχόμαστε.
Μακάρι θα το θέλαμε. Αλλά ευχόμαστε. Είναι και εδώ αυτό που λένε, που βλέπουμε και στην Ελλάδα, που λένε όλοι οι επιστήμονες ότι είναι πιο μεταδοτική η μετάλλαξη όμικρον, το βλέπουμε και εδώ. Δεν είναι ότι το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Εδώ όμως πολύ διαφορετικό βλέπω. Και σε σχέση με τις εικόνες που βλέπω από μακριά, γιατί δεν κατέβηκα τώρα τα Χριστούγεννα καθόλου. Mm-hmm. Εδώ δεν φοράνε, για παράδειγμα, πολύ φασμάτιλες μάσκες. Ah. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να τους πει βάλτε καπανί. Mm-hmm. Μιλάμε σε μεγάλο βαθμό. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις και δεν μιλάμε για κανόνα. Λέω την εικόνα που βλέπω.
Έξω μάσκες φοράνε σε εξωτερικούς χώρους. Ο κόσμος.
Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ο κόσμος φοράει μόνος του.
Φοράει από μόνος του. Έχει...
Ναι. Δηλαδή,
η προσωπική ευθύνη που λέμε.
Ναι, δηλαδή εγώ είδα και το πρωί που ερχόμουν τώρα στην Κομισιόν που δεν έχει ακόμη πολύ κόσμο, δεν έχουν γυρίσει όλοι. Mm-hmm. Φορούσαν μάσκες ακόμη και όταν δεν ήταν με κόσμο.
Μάλιστα.
Δεν είπα ότι όλοι είναι έτσι. Mm-hmm. Σαφώς υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν το συζητάμε.
Καλά, λέμε για την πλειονότητα τώρα των ανθρώπων. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την πανδημία, πώς λειτουργεί, πώς γίνει, υπάρχει μια έτσι. Σύμπνοια όσον αφορά τα μέτρα και την αντιμετώπιση, ή υπάρχουν έτσι κόντρες?
Όχι, υπάρχουν και εδώ κόντρες, γιατί πάλι θα σου ξαναπώ ότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε Βαλωνία, Βρυξέλλες, Φλάνδρα. Ναι. Άρα ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις. Μην ξεχνάμε και το φιάσκο που έγινε εδώ πριν από 2 εβδομάδες. Αποφάσισαν να κλείσουν οι κινηματογράφοι, να κλείσουν τα θέατρα, και παρόλα αυτά κάποιοι κινηματογράφοι έμειναν ανοιχτοί αυτοβούλως. Παρέκαμψαν ουσιαστικά την απόφαση.
Μάλιστα.
Και μετά αναγκάστηκε η κυβέρνηση, αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανοίγει τα θέατρα, δηλαδή ακυρώνει την απόφαση για το κλείσιμο, και μία μέρα μετά αποφασίζει η κυβέρνηση να ανοίξει και πάλι τους κινηματογράφους. Δηλαδή
έχει τα πίσω μπρος της και εκεί η κατάσταση.
Ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο για να υπάρξει μία απόφαση ομοσπονδιακά, πρέπει να συνεννοηθούν όλοι μαζί.
Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι, εντάξει, σε σχετικά καλή κατάσταση είναι το Βέλγιο. Εύχομαι να συνεχίσει να πηγαίνει έτσι και καλύτερα. Να
σε καλά.
Έτσι, να σε καλά, Ειρήνη. Μου είπαμε να αφήσουμε τις μπουνίτσες πίσω. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Στον κόσμο λέμε πολλά. Τι κάνεις, όλα καλά? Καλά κι εσύ, καλά κι εγώ, καλά στα ψέματα. Κι ενώ σας στίζει ο ουρανός με το κενό καθενός, η αναπνοή κάθε πρωί σου λέει τα θέματα. Καρδιά μου πίστευε και δες πως γίνεται. Μια σταλιά, τι λέμε από παλιά, όμως δεν την εννοούμε. Καλές και οι αναμνήσεις, μα δεν σου δίνουν λύσεις. Για πήγαινε ρυθμίσεις στις επαναγεννήσεις, κι απ' το σκληρό σου δίσκο, για πέτα τα δεν έχω τώρα. Τα δεν θέλω τώρα, τα δεν βρίσκω. Μην ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Η λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Παντοτινό μου τώρα, 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 όμως τώρα, τώρα, τώρα είναι η ζωή, τώρα λέει η καρδιά. Υπάρχουν λάθη σωστά που θα σε βγάλουν μπροστά, στο δηλαδή, στο επειδή και στο καλύτερα. υπάρχουν ερώτες που δεν πεθαίνουνε, που μπαίνουν στη φωτιά και ομορφαίνουνε. Μια λέξη, μια σταλιά, τι λέμε από παλιά, όμως δεν την εννοούμε. Καλές και οι αναμνήσεις, μα δεν σου δίνουν λύσεις. Για πήγαινε ρυθμίσεις στις επανακινήσεις. Κι απ' το σκληρό σου δίσκο, για πέτα τα δεν έχω τώρα. Τα δεν θέλω τώρα, τα δεν βρίσκω. Μη ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Η λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Πάντοτινό μου τώρα, 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 όμως τώρα, τώρα. Ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Τη λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Παντοτινό μου τώρα, 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 όμως τώρα, τώρα. Αχ, τώρα είναι η ζωή, τώρα λέει η καρδιά.
Λοιπόν, εδώ και πάλι στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε» και «Έχουμε και λέμε». 33 λεπτά μετά τη μία θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είχαμε πάει είχαμε πεταχτεί μέχρι τις Βρυξέλλες και συναντήσαμε την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, την καλή συνάδελφο, και τώρα πάμε στον καλό μας Νότο, στον αγαπημένο Νότο που είμαστε και εμείς, έτσι μεσογειακή χώρα, πάμε Ιταλία. Κρίστιαν Μαυρής είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου, Κρίστιαν.
Καλό μεσημέρι, μάλλον buon pomeriggio και χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ό,τι ποθείς. Το Κρίστιαν δεν είναι ιταλικό σίγουρα. Έτσι.
Το Κρίστιαν είναι ιταλικό.
Είναι ιταλικό. Οπ.
Είναι ιταλικό. Και μάλιστα γράφησε CHR, παρακαλώ. Αν θέλετε να το πούμε στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω αλλιώς και λέω όλα. Τι ωραίο ιταλικό όνομα το Κρίστιαν, πραγματικά.
Είδες, είδες. Γιατί το Κρίστιαν γράφεται και με H και χωρίς H.
Θαύμα. Θαύμα. Λοιπόν,
το δικό μου με ήττα, έτσι να το ξεκαθαρίσω.
Με ήττα, ωραία, θαύμα. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα, δώσε μας μια εικόνα. Είναι αρκετά υψηλά τα κρούσματα από ό,τι διαβάζω στην Ιταλία τις τελευταίες μέρες. Είχαν μια ύφεση μέσα στις γιορτές, αλλά τώρα έχουν πάρει πάλι την ανηφόρα η Όμικρον.
Δυστυχώς εδώ και περίπου μια εβδομάδα βλέπουμε μια άνοδο των κρούσματων και η άνοδος είναι ραγδαία. Για να σας δώσω μια εικόνα, εκτός το βράδυ φτάσαμε το θλιβερό, θα έλεγα, ρεκόρ των 170.000 θετικών κρουσμάτων.
Μάλιστα.
Που για μια χώρα που είναι 60 εκατομμυρίων ατόμων είναι πάρα πολλά, αλλά θέλω πάντα να σημειώσω το εξής, ότι αυτά τα ρεκόρ σχετίζονται και με τον αριθμό των διαγνωστικών τεστ που λαμβάνουν χώρα. Εχθές, για να σας δώσω την εικόνα, είχαμε πάνω από 1.228.000 τεστ. Το οποίο σημαίνει βέβαια πως σε ένα μεγάλο πληθυσμό σαν αυτό της Ιταλίας φέρνουν επίσης και ένα, καταγράφουν δηλαδή ένα ποσοστό θετικότητα στη στάση του 13,9%. Αυτό φέρνει επί του παρόντος και τα συνολικά θετικά κρούσματα στη χώρα σε πάνω από 1.265.000, που παραμένουν πάρα πολλά από τη μία. Από την άλλη όμως έχουμε και έναν πάρα πολύ ψηλό πλήρως εμβολιασμένων στην Ιταλία.
Πόσο μάλιστα είναι το ποσοστό αυτό, Κρίστιαν?
Είμαστε πλέον περίπου κοντά στο 86% του πληθυσμού άνω των 12 ετών που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο.
Πολύ μεγάλο.
Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο, ακριβώς.
Ουσιαστικά έχει χτιστεί ένα τείχος ανοσίας, έτσι, με βάση αυτό το ποσοστό.
Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι φέτος είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια των διακοπών, πως ακούγαμε πολύ περισσότερο από την περασμένη χρονιά, την ίδια περίοδο, πως υπήρχαν πάρα πολλά θετικά κρούσματα και υπήρχε η αίσθηση πως ήταν πολύ περισσότερα και πόσο μάλλον πολύ πιο κοντά σε εμάς. Προσωπικά, για παράδειγμα, ο οικογενειακός και πάρα πολλοί φίλοι μας βγήκανε θετικοί στα κρούσματα φέτος των COVID. Και επειδή η πλειοψηφία ήταν εμβολιασμένη, το πέρασαν οι περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον σαν ένα πολύ βαρύ κρυολόγημα. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει και αυτή η αίσθηση, ότι υπάρχει δηλαδή όντως μία νοσία, και πόσο μάλλον άμα δούμε και τα δεδομένα στα σημαντικά site, αυτά που δηλαδή έχουν απλά τα δεδομένα της πανδημίας, τα σχετίζουμε με την περσινή χρονιά, βλέπουμε τα κύματα γενικότερα, μπορούμε να δούμε πως ναι υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, αλλά γιατί υπάρχει και ένας μεγαλύτερος αριθμός διαγνωστικών τεστ. Αν θυμόμαστε πως ήταν πέρσι η κατάσταση, με λίγες χιλιάδες τεστ είχαμε πάρα πολλά κρούσματα αναλογικά. Φέτος όμως έχουμε και πολύ λιγότερους θανάτους, περίπου το 1/5 ανά μέσο όρο.
Έχει αυτή την καλή πλευρά η Όμικρον γενικά, ότι η νόσηση είναι πολύ πιο ελαφριά σε πολύ έτσι μεγάλο ποσοστό των νοσούντων. Να σε ρωτήσω, Κρίστιαν, με τα σχολεία τι γίνεται στην Ιταλία που έχουμε εδώ πέρα τον καημό μας εμείς εδώ?
Η κατάσταση με τα σχολεία είναι πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε, ενδιαφέρουσα, αν θέλετε. Σήμερα... μάλιστα αναμένεται μια απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με το τι θα γίνει με το άνοιγμα των σχολείων. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λέγοντας πως η κυβέρνηση απέριψε τα σενάρια που είχαν βγει από τους κυβερνήτες μεγάλων περιφερειών, όπως αυτή της Καμπανίας, που είναι η περιφέρεια της Νάπολης, για να πούμε όλη την εικόνα, η οποία ήταν μια πρόταση που ήθελε ουσιαστικά να ανοίξουν τα σχολεία με καθυστέρηση 20-30 ημερών. Δηλαδή να γίνει το άνοιγμα, μπει να είναι στις 10 Ιανουαρίου, που είναι η επόμενη Δευτέρα.
Να είναι αρχές Φεβρουαρίου.
Να είναι αρχές Φεβρουαρίου, ακριβώς. Αυτό προφανώς ήταν ένα σενάριο το οποίο έχει διχάσει μέσα και τις περιφέρειες αλλά και την κυβέρνηση όσον αφορά εσωτερικά μέτωπα, αν θέλουμε, σαν ενδοκυβερνητικά μέτωπα, τα οποία όμως καθάρισαν τελείως όταν πριν από ένα 48ωρο περίπου η ίδια κυβέρνηση ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται να πάρθει μια τέτοια απόφαση και τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά. Τώρα το κανονικά είναι μέσα σε αποσιοποιητικά, αν θέλει. Έχει έναν αστερίσκο. Γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα ανοίξουν τα σχολεία και με ποιες συνθήκες και πάνω απ' όλα ποια θα είναι τα μέτρα με το ενδεχόμενο που θα υπάρξει κάποιο θετικό κρούσμα. Υπάρχει μία είδηση η οποία αρχίζουν και βγάζουν έξω εδώ και περίπου 20-30 λεπτά τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως έχει γίνει μία πρόταση για τον κανόνα 1-2-3. Δηλαδή οι περιφέρειες έχουν προτείνει έναν κανόνα το οποίο πάει με ηλικιακά φάσματα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, σε περίπτωση που υπάρχει ένα κρούσμα στο δημοτικό, τότε όλη η τάξη θα σπέξει σε καραντίνα.
Μάλιστα, θα κλείσει η τάξη, δηλαδή με ένα κρούσμα.
Με ένα κρούσμα, συγγνώμη, στα νηπιαγωγεία. Με δύο κρούσματα στο δημοτικό.
Κάθε βαθμίδα και ένα κρούσμα παραπάνω, δηλαδή.
Ακριβώς. Και τρία κρούσματα για να κλείσει η τάξη από τις 12 ετών και πάνω.
Μάλιστα.
Αλλά είναι μια ιδέα, είναι μια πρόταση, είναι κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται συζητείται αυτές τις ώρες στα κυβερνητικά έδρανα και γραφεία. Και οπότε περιμένουμε σήμερα το πρόβλημα να ανακοινωθεί.
Μάλιστα.
Και το κομμάτι με την εκπαίδευση, αλλά και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μέχρι στιγμή δεν έχει υπαρθεί, αλλά συζητείται πολύ έντονο εδώ και περίπου 10 μέρες. Δηλαδή η υπόθεση του υποχρεωτικού, το σενάριο μάλλον, του υποχρεωτικού εμβολιασμού
των
εργαζόμενων.
Των εργαζόμενων γενικά, σε ιδιωτικό και δημόσιο.
Γενικά.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Έχει συζητηθεί αυτό το σενάριο πάρα πολύ και πάρα πολύ έντονα, θα έλεγα. Αρχικά είχε υποθεί πως υπάρχει η θέληση, παύλα, πρόθεση να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, καθολικά. Μετά είχε συζητηθεί για τον εμβολιασμό όλου του εργάσιμου πληθυσμού, που στην Ιταλία ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια άτομα και είμαστε κοντά στο 45% του συνολικού πληθυσμού. Αλλά τώρα φαίνεται πως μάλλον θα υπάρχει μια μικρή μετατροπή σε αυτή την πρόταση. Πολύ απλά επειδή είμαστε σε μια περίεργη πολιτική κατάσταση στην Ιταλία, γιατί, για να σας δώσω μια εικόνα, σε δύο εβδομάδες θα ψηφιστεί ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν υποψήφοι επίσημα και το μόνο όνομα το οποίο πιέζουν πάρα πολλά κόμματα στην Ιταλία, αλλά που δεν έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή του, είναι ο Μάριο Ντράγκη, που είναι και πρωθυπουργός της χώρας.
Μάλιστα.
Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον.
Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που λες για την υποχρεωτικότητα, με δεδομένο ότι παρουσίασες ένα πολύ υψηλό βαθμό εμβολιασμού, άνω του 80-85% όπως είπες, οπότε τι νόημα έχει υποχρεωτικότητα από τη στιγμή που είναι τόσο ψηλά το εμβολιαστικός ρυθμός, ας πούμε.
Η υποχρεωτικότητα έχει νόημα από ότι αυτή είναι η εικόνα γενικότερα που υπάρχει στη χώρα. Η υποχρεωτικότητα έχει νόημα γιατί υπάρχει ένα κομμάτι μη εμβολιασμένου και πόσο μάλλον
μεγαλύτερων ηλικιών.
Είναι μεγάλες ηλικίες, αλλά είναι γενικότερα και σε ηλικίες οι οποίες δεν είναι τόσο άνω των 60 ετών, για να σας δώσουμε εικόνα, όσο είναι μέσα σε εταιρείες.
Σε παραγωγική ηλικία.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και οπότε ο φόβος είναι πως θα υπάρξουν αυτοί οι μη εμβολιασμένοι, οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν και σε περίπτωση που νοσήσουν, άλφα θα μπορέσουν να βλάψουν όλο το τομέα της παραγωγής.
Μπορεί να υπάρξει διασπορά σημαντική.
Ακριβώς και μόνο και με την καθυστέρηση, να τα λέμε και αυτά, γιατί μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση γιατί για μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες να μπορέσει να σταματήσει η παραγωγή μιας χι εταιρείας. Αλλά το δεύτερο, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι πως συνεχίζεται και αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία, ειδικά στις μεγάλες εντατικής θεραπείας, αν και υπάρχουν λιγότεροι θανάτοι. Όμως υπάρχει το πρόβλημα πως όντως ο κόσμος μπαίνει στις μονάδες εντατικής θεραπείας και υπάρχει πίεση στο υγειονομικό σύστημα. Για να αποτραπεί λοιπόν αυτή η περαιτέρω πίεση, εφόσον ξέρουμε, είναι σχεδόν δεδομένο πλέον πως δεν έχουμε ακόμα φτάσει στην κορυφή των κρουσμάτων του τετάρτου κύματος για την Ιταλία, υπάρχει αυτή η θέληση για αποτροπή ενός ακόμη μεγαλύτερου, μιας ακόμα μεγαλύτερης κορυφής.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η πίεση. Και θέλω να υπογραμμίσω, είναι περίπου 5 εκατομμύρια οι ανεμβολίαστοι στην Ιταλία.
Mm-hmm.
Αυτοί που δηλαδή δεν έχουν κάνει ούτε την πρώτη δόση.
Ούτε την πρώτη δόση.
Και είναι περίπου το 8% του συνολικού πληθυσμού.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Κρίστιαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Είναι σημαντικές να παίρνουμε έτσι και να έχουμε και μία εικόνα τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, γιατί ξέρουμε τα δεδομένα εδώ, να δούμε και τι γίνεται έξω. Να είσαι καλά. Εύχομαι να αρχίσει να σβήνει σιγά-σιγά όλη αυτή η ιστορία και στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Bon pomeriggio. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Στα παράθυρα της πόλης τραβηδάει. Το κρύο έπιασε χοντρό, στις λάμπες περπατάει. Κάτι φαίνεται μακριά στον δρόμο την αρχή, που τρέμος δίνει σαν πηγό λαμπίδα στη βροχή. Μάνα τις βαλίτσες μου που έκρυβες καιρό, κατέβασε τις δώστες μου, δεν κάθομαι εδώ. Μη με ρωτάς που πάω, δεν θα ξέρω να σου πω. Με γράμματα και κάρτες θα μαθαίνεις ό,τι ζω. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και ζητώ να πω
χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου το φως.
Σε μια εβδομάδα θα με πια σε τόπους μακρινούς, μέσα στους κήπους του Van Gogh που ανάβουνε πυρσούς. Μπορεί στην πόλη της Οξφόρδης που μυρίζει χθες, με δυο βαρέλια πήρα στου Μονάχου τις γιορτές. Μια πόρτα με τους Ρώσους στις Μονμάρτης τα στενά, από γέφυρες να βλέπω του νερού τα μυστικά. Πάνω σε τόπους οι τσιγκάνοι ξυπνάνε τα βιολιά και ανοίγουν χιονισμένα τα βλέφαρα του μπαρ. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σφίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και εσύ το να δω, τα χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου το φως.
Στάζει πάνω στο μπαρ, πανέμορφη τη βλέπω κι ας μην έχω ξαστεριά. Ακόμα δυο ποτήρια, α και θα αρχίσει να γελά και θα παρήγκομαει κάποιου άντρα τη χαρά. Κι όπως θα ψάχνει κάποιο βλέμμα μπορεί και να με δει στη βάρκα μας επάνω να ζητάω επιστροφή. Θα έρθει λίγο πιο κοντά μου κι εγώ σ' αυτή, κι έτσι αγκαλιασμένοι θα βουλιάξουμε μαζί. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και ζητώ χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου το φως. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά.
Εδώ λοιπόν, μετά από το πέρασμά μας και από την Ιταλία και τον Κρίστιαν Μαύρη, πάμε στα αθλητικά μας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον καλό συνάδελφο. Γεια σου Τάσο.
Χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά. Είναι τα 32 είναι πάρα πολύ δύσκολη ηλικία, να ξέρεις. Είμαι σε ένα μετέχμιο.
32 χρόνια είσαι δημοσιογράφος από τον Ιδέξε.
Καλό, καλό. Εντάξει, τουλάχιστον με είπες παλιό. Καλό είναι αυτό. Παίρνω τα θετικά από το κάθε τι, να ξέρεις.
Καλή χρονιά κιόλας σε όλους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε και πολύ καλά. Χθες έφυγαν από τη ζωή δύο τεράστιες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναφέρομαι στο Στέλιο Τσαγαφίδη, φυσικά, τον σεμνό και ταπεινό στρατιώτη της ΑΕΚ και τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο, τη σημαία της μεγάλης Παναχαϊκής της δεκαετίας του 70.
Βέβαια, βέβαια.
Μεγάλες μορφές και οι δύο. Εντάξει,
και ο Σεραφίδης, να πούμε ότι ήταν στρατιώτης της ομάδας, έτσι. Άκουσα από διάφορα αφιερώματα με τα 700 ευρώ της σύνταξης, ακολουθούσε την ομάδα παντού, έπαιρνε κασκόλ, σημαίες της ομάδας, τα μοίραζε σε παιδιά.
Σε δύσκολες εποχές και για την ΑΕΚ, όχι μόνο όταν υπάρχουν χρήματα, αλλά και όταν η ΑΕΚ ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ο Σεραφίδης ήταν πάντα εκεί και δίπλα κοντά στους οδόνες. Είναι χαρακτηριστικά τα μηνύματα και οι αντιδράσεις παικτών και των ιστορινής ομάδας, αλλά και παλαιότερων μύθων της ΑΕΚ, όπως ο Στέλιος Μανολάς, Μαύρος και όλοι, όσο αντέδρασαν.
Η νεότερη, ας πούμε, γενιά.
Βεβαίως. Να πούμε ότι ήταν, μιας και το ανέφερες, από 16 ετών, από το 1951 στην ομάδα και σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 1972 σε ηλικία 37 ετών.
Μπράβο, όταν γεννήθηκα, να ξέρεις. να πούμε και αλήθειες τώρα, αφού είπαμε, κάναμε την εισαγωγή για να κάνουμε εντύπωση. Να πούμε επίσης, Τάσο, ότι είναι τόσο, για αυτούς που δεν ξέρουν την ιστορία και τα λοιπά και δεν υποχρεούνται και να ξέρουν, από τους τέσσερις πυλώνες, τις τέσσερις φωτογραφίες που επιλέγησαν για το νέο γήπεδο της ΑΕ και μία ήταν του Σεραφείδη, έτσι, η φωτογραφία.
Βέβαια. Όπου... Θα είναι το πορτρέτο του.
Ακριβώς. Δηλαδή στην ιεραρχία, ας πούμε, ήταν πολύ ψηλά στους μύθους της ομάδας αυτής.
Και φυσικά να αναφερθούμε και στον Ανδρέα Μιχαλόπουλο, στη σημαία, όπως είπα, της Μεγάλης Παναχαϊκής. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Στα 86 του έφυγε ο Στέλιος Σεραφίδης. Ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος στα 73 του. Αγωνίστηκε από το 66 έως το 79. Φόρεσε φυσικά και τις φανέλες του Πανιωνίου Πατρών. Ένα παιδί της Πάτρας, έτσι, γνήσιο τέκνο της Πάτρας, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα, η Παναχαϊκή, που αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι. Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Στένης Ρήγας, Βασίλης Στραβοπόδης, Πέτρος Λεβετάκος και φυσικά ο σπουδαίος, ο μαύρος πρίγκιπας, όπως τον αποκαλούσαν, Κώστας Δαβουρλής. Τα μεγαλύτερα ταλέντα.
Πεχτάρα, μεγάλη.
Πατρινού, βέβαια, και αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό επίσης με επιτυχία. Σήμερα όμως έχουμε και Super League, για να πω και λίγο στο ψητό.
Ναι.
Καθώς χθες μάλλον έγιναν δύο παιχνίδια. Πας για Ιωνικός 1-0, Αστέρας Τρίπολης Όφη 1-0. Και το εντυπωσιακό ήταν με τον γκολ του Περέα, νίκησε ο Πας για ένα και τον γκολ του Ριέρα ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά το εντυπωσιακό για τον Πας είχε 10 απουσίες. Mm-hmm. Ενώ κατέβηκε και χωρίς δεύτερο τερματοφύλακα στον πάγκο. Ο Μεταξάς όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη και είχε μόλις 5 αλλαγές. Έγινε ο αγώνας, νίκησε και αυτό είναι, αν μη τι άλλο, άξιο αναφοράς.
Ωραία, ωραία μάτς γίνανε, δε, είδα έτσι εκτεταμένα αυτά, παρά τη διακοπή και τα λοιπά.
Διάβασα σε ένα άρθρο πολύ σωστά, ότι μπορούμε να, εντάξει πολύ σωστά, δεν παίρνω θέση, απλά έτσι το αναφέρω, ότι μπορεί να θεωρηθεί και λίγο αλλίωση αποτελεσμάτων από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τόσα προβλήματα και τόσες απουσίες από τις ομάδες. Να πούμε επίσης ότι σήμερα θα παίξουν Λαμία ΑΕΚ στις 5 και 4, Απόλλωνος Μύμνης Ολυμπιακός στις 7.30 και σε 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη και ήδη έχουν αναβληθεί τα δύο μάτς λόγω κορονοϊού, γι' αυτό και για την αλλίωση που είπα. ΠΑΟΚ Πανετολικός και Ατρόμητος Βόλος. Και λέω για την αλλίωση, γιατί εντάξει, τώρα όταν υπάρχουν πολλές απουσίες, παραδείγματι τώρα η Ελαφριά Ταξιαρχία μετράει 6 παίχτες με κορονοϊό και δεν θα αγωνιστούν. Βεβαίως υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν οι κανονισμοί, αλλά όπως και να έχει, κάποιες ομάδες, ξέρεις τώρα όταν παίζει ο Απόλλωνος Μύμνης με τον Ολυμπιακό, ο πανίσχυρος Ολυμπιακός, τον Απόλλωνος Μύμνης που κυνηγάει τον δίκανο που λένε το βαθμό, καταλαβαίνεις ότι είναι κάποια παιχνίδια τα οποία θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για κάποιες ομάδες χωρίς παίκτες. Δηλαδή, αυτό είναι.
Εντάξει, όμως εσύ Τάσο μου, έπρεπε να μπει και ένα όριο από εκεί και πάνω να μην γίνονται και από εκεί και κάτω να γίνονται. Τι να γίνουν.
Λοιπόν, γιατί το είπα αυτό, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
Εσύ και παρεξηγησιάρης εσύ, για πες.
Όχι εγώ, να μην παρεξηγηθώ.
Κατάλαβα.
Γιατί εδώ στο παράδειγμα, ας πούμε, το αγώνα να σβήνεις με τον Ολυμπιακό, όπως και χθες. Πας για να με τον Ιωνικό, εντάξει, τώρα 10 απουσίες είναι πάρα πολύ. Σήμερα δηλαδή από τα 16 παιχνίδια τη Super League 2, 10 διαγωνιστική, θα διεξαχθεί μόλις ένα.
Μάλιστα.
Επισκοπή Λεβαδιακό στις 3 η ώρα.
Εκεί έχει χαθεί μπάλα λίγο με τα κρούσματα, χαμός.
Ναι, ακόμα πιο σοκαριστικό είναι γιατί η 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας τι γίνεται, καθώς από τους 8 αγώνες αναβλήθηκαν, συγγνώμη, τους 9 αγώνες αναβλήθηκαν οι 8. Mm-hmm. Και έχει προγραμματιστεί μόνο μέχρι νεωτέρας το Αρμάνι Μιλάνο με τη Ζενίτ για την Παρασκευή.
Νομίζω ότι Ιανουάριος θα είναι πολύ δύσκολος για τον κόσμο πρώτα απ' όλα και για τους ανθρώπους και τους πολίτες, αλλά και για τον αθλητισμό γενικά. Έτσι, ο Ιανουάριος θα πάει λίγο άσχημα.
Δεν αναφέρεσαι, είμαι σίγουρος, μόνο στην Ελλάδα. Γιατί
όχι, γενικά.
Ειδικά στην Ευρώπη γίνεται ένας μικρός χαμός και μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει και το Κόπα Αφρικα την Κυριακή, έτσι, στο Καμερούν. Που έτσι. Έχουμε άλλα προβλήματα.
Άλλο αυτό τώρα.
άλλα προβλήματα δηλαδή, από εκεί.
Από εκεί να σου θυμίσω είναι και η νέα ψιλομετάλλαξη που συζητάμε. Ακριβώς, το καινούριο φρούτο που μας έρχεται.
Ακριβώς.
Τέλος πάντων.
Και έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα η Μπαρσελόνα στο μπάσκετ ανακοίνωσε 18 κρούσματα. Εννέα είναι, αφαιρούν παίκτες. Οπότε είναι αδύνατο να παίξει αυτή η ομάδα, να αγωνιστεί. Και έχουν αναβληθεί όλα τα υπόλοιπα. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό και πιο ανησυχητικό είναι την ερχόμενη εβδομάδα, 11 και 14 Ιανουαρίου, θα διεξαχθούν. Έχουμε αυτό που λέμε διαβολευδομάδα τέλος πάντων, με δύο αγωνιστικές σε μια εβδομάδα στην Ευρωλίγκα.
Κάτσε να τα δούμε, να τα δούμε αυτά, γιατί είναι πολύ μακριά. Πάντως, οφείλω να σε αποθεώσω προσωπικά, μια και με αποθέωσες και εσύ στην αρχή. Χθες που περίμενα το γιο μου στη θρηλυκή ομάδα της Φλόγας, είδα κάτι προθήκες εκεί μέσα και ήταν γεμάτο φωτογραφίες σου, ρε Στάση, σε μεγάλη φίρμα. με μεγάλους μύθους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού και αυτά. Εντάξει, respect. Μόνο respect.
Εκεί στο γήπεδο που πηγαίνει στη Φλόγα, στα γήπεδα εκεί πέρα, θα διεξαχθεί και ένα πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι με τους ηθοποιούς και τα παιδιά εκεί της Φλόγας και του Τριφυλιακού. Είναι...
Δεν λέω Τριφυλιακός εγώ. Εγώ Φλόγα έχω το παιδί μου. Δεν λέω Τριφυλιακός. Για ευνόητους λόγους.
Όχι, δεν έχει και καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, εγώ με το Τριφύλι έχω δυσανεξία. Τι να κάνω.
Με αυτούς λοιπόν και θα παίξουν για τη Φλόγα, για το Ίδρυμα, και έχει πάρει μεγάλη σημασία. Οι ειδοποιοί θα αγωνιστούν για τα παιδιά αυτά, να βοηθήσουν και τα παιδιά που έχουν ανάγκη.
Να σε καλά. Εγώ να ξέρεις, επειδή μου το έθεσαν το θέμα αυτό πριν να πάω το παιδί μου, ότι δεν έχουμε καμία σχέση και αυτά, το μόνο παρατήρηση που έκανα είναι ότι έχουν το ίδιο τριφύλι ακριβώς ως σήμα και τους προέτρεψαν να μακρύνουν λίγο το κοτσάνι, να βάλουν κάνα φύλλο παραπάνω, να το διαφοροποιήσουν λίγο για να μας το καίει. Ευχαριστούμε πολύ.
Φορά και μπλε άστρα.
Ευχαριστούμε πολύ, Τασούλη. Να σε καλά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, και με αυτό το έτσι τις ευχάριστες πληροφορίες και τον πάντα έτσι τον περιβόλη Τάσο Επιτρόπου, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε αύριο με τα φώτα, 12 με 2 θα έχουμε μαζί εκπομπούλα, να περάσουμε μαζί τη γιορτή των φώτων. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.
Πράσινες οι θάλασσες σου οι χάντρες, στα χέρια χθες εφέρανε 10 λεβέντες άντρες. Φέραν κακό και ταραχή στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι κόκκινες, οι πράσινες, οι θάλασσες σου οι χάντρες. Βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τρελάναν τα πετράλωνα και κάψαν τα σεπόλια. Αλλά αν βρεθεί ο μαστοράς, θα κλαίει η καρδιά μου η δόλια. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μην...